Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva optimistični se vratili iz Brisela, no da li je opredjeljenost evropskom putu zemlje više od retorike? Pitali smo o političkog analitičara Adnana Huskića.
To što se deklarativno svodi na nekakav primarni ili strateški cilj Bosne i Hercegovine, on to u stvari nije. Jedini strateški cilj Bosne i Hercegovine, jedino strateško pitanje Bosne i Hercegovine jeste ostati na vlasti ili doći na vlast.
Najtraženije zanimanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, zanatska.
Da li i zbog nestašice radne snage koja je već očigledna, već smo dobili određene inicijative i firmi za nastavak, odnosno za saradnju u toku školovanja s učenicima, a i naravno inicijativu traže od nas da im preporučimo učenike da bi ih uposlili.
Mirsada Tursunović, žena koja je preživjela ratno silovanje, javno govori o borbi protiv stigmatizacije, hrabreći žene širom svijeta da prestanu biti žrtve i zauzmu se za sebe.
Ja sebe ne smatram više žrtvom, znači ja sam preživjela i neću da se vraćam u ulogu žrtve. Tada sam bila, morala da budem žrtva, a sada to više nisam. I znači vrijeme je da mi žrtve, preživjeli u stvari, govorimo u svoje ime.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine vratili su se iz posjete Briselu puni optimizma, ali i sa pohvalnim stavom čelnika Evropske unije. Iako su im i dalje uslovi ostali isti, formiranje vlasti i dostavljanje dodatnih odgovora na upitnik Evropske komisije uvjeravaju kako će ih ispuniti u roku i do novembra zemlje osigurati status kandidata. No koliko su opredjeljeni da u praksi provedu obećanja, pitali smo političkog analitičara Adnana Huskića. S obzirom da su se bosansko-hercegovački članovi predsjedništva u zemlju vratili prilično optimistični, dakle čak su optimistični i lideri u Evropskoj uniji koji smatraju da je ovo jedan od dobrih poteza BH vlasti što su se čini se uopšte pojavili zajedno u Briselu. Koliko zapravo ima realne osnove u onome što govore da su opredjeljeni i da su sa zajedničkim stavom kada je u pitanju evropski put Bosne i Hercegovine? Mi na terenu vidimo nešto potpuno drugo.
Slažem se u procjeni da je i Evropska unija nakon ovog sastanka u stvari pokazala da su, s obzirom na to šta su navikli generalno od Bosne i Hercegovine i političara iz Bosne i Hercegovine, sretni što je uopšte predsjedništvo na ovaj način zajednički nastupilo tamo, i a mi dalje kao građani trebali da budemo sretni što nije bilo nikakvih ekscesa u tom smislu, jer je nama sada prag tolerancije onoga što mi smatramo da je prihvatljivo u politici spušten jako nisko, tako da u tom smislu kvalitetu te posjete gledamo u tome. Sa druge strane, pitanje toga u kojoj mjeri je zaista Evropska unija strateški cilj Bosne i Hercegovine se vrlo jasno da procijeniti samo na osnovu toga u kojoj mjeri taj isti evropski put Bosne i Hercegovine može i jeste instrumentalno dnevno političkoj borbi u našoj zemlji.
Vidjeli smo i da su članovi PIK-a imali vrlo jasan stav kada je u pitanju politička retorika i nerad BH političara. Koliko je realno očekivati da se neke promjene zaista i dogode?
Recimo, kada pogledate situaciju kao što je formiranje vlasti, kada pogledate situaciju kao što su brojne krize koje se proizvode zarad same krize, jeli, a bez u stvari nekog cilja, pa kada pogledate situaciju u smislu tehničkog ispunjavanja uslova, dakle prvenstveno ovaj neprihvatljivo dugi rok koji su sebi bosansko-hercegovačke vlasti dale za odgovor na dodatna pitanja, onda se u stvari pokaže da Evropska unija nije strateški cilj. Strateški cilj podrazumijeva da se uvijek fokus drži na to Evropskoj uniji i svemu onome na čemu Evropska unija insistira, dok god mi nemamo materializaciju ove i ovakve priče. To sve ostaje samo na nivou jedne isprazne retorike. Mi ako ne vidimo bilo kakvu konkretnu materializaciju ovoga nakon ovog sastanka, onda to znači da u stvari nastavljamo istim onim tempom na isti onaj način kako se radilo ranije.
Sve političke stranke koje su trenutno na vlasti zapravo bi trebalo da slijede jedan kurs. Koliko su oni više opredjeljeni međusobnim razmiricama, zatezanjima oko toga ko će kome šta popustiti i hoće li uopšte popustiti?
Pa mislim da je pitanje i formulacije toga šta mi zaista želimo u smislu Evropske unije možda jedan od izvora problema. Vi kad kažete da li su političari u Bosni i Hercegovini posvećeni tome da se ide u Evropsku uniju, velika većina, ako ne svi, će reći da jesu, da je to strateški cilj Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, uvijek ima ono ali. Ali pod određenim uslovima, ali ne može se dirati ovo, ali nekad se shvati da je to kompleksna država sa kompleksnim sistemom odlučivanja. Mi imamo situaciju gdje to što se deklarativno svodi na nekakav primarni ili strateški cilj Bosne i Hercegovine, on to u stvari nije. Jedini strateški cilj Bosne i Hercegovine jeste ostati na vlasti ili doći na vlast. I sve drugo zbog toga pada u vodu. Samim tim i sva ostala pitanja, ne mora nužno to biti pitanje NATO, ali je u svakom slučaju najviše vidljivo, jeste pitanje koje postaje instrumentalno u dnevno-političkoj vodi. To je onaj dio u našoj jednačini gdje se osjeti evo zadnjih desetak i više godina kako suštinski fali ona energija i onaj pravac, onaj normativni pravac koji je na neki način zadavalo međunarodno prisustvo u Bosni i Hercegovini. I sve bi se stvari odvijale drugačije, recimo da se to nastavilo, iako je to nerealno bilo za očekivati, ali da će se 20 godina samo u Bosni i Hercegovini uz pomoć međunarodne zajednice zemlja gurati naprijed, ali se sada jasno osjeti da mi u tom periodu niti smo izgradili kulturu konsenzusa, niti smo riješili ključna pitanja koja nas vezuju kao zajednicu. I nažalost smo uveli jednu praksu u politici bespoštedne borbe zarad dolaska ili ostanka na vlast. To je u principu to. Ovo je čista suština, sukus politike u Bosni i Hercegovini.
U stvarnoj opredjeljenosti bosansko-hercegovačkih vlasti za provođenje reformi za Radio Slobodna Evropa govori analitičar Adnan Huskić.
Reforme za Evropu.
U nastavku ćemo o još jednoj reformi koju zagovaraju ponajprije privrednici u Bosni i Hercegovini, ona tržišta rada. Prema istraživanju tržišta rada koje je krajem prošle godine proveo Federalni zavod za zapošljavanje, krojači, obućari, bravari, stolari i kuhari neka su od najtraženijih zanimanja. Ova zanimanja su tražena u prerađivačkoj industriji i velikim kompanijama u uslužnom sektoru, ali zanatlije imaju dobru perspektivu i kao samostalni obrtnici. Ta perspektiva bila bi još svjetlija kada bi se riješili problemi oko zakonskih propisa koji im otežavaju poslovanje. Detaljnije Amir Purić.
Hamed Čomor iz Hadžića je serdar ili zanatlija koji se bavi izradom raznih predmeta od kože. Od zanata se kaže u Bosni i Hercegovini može sasvim dobro živjeti.
Obrt kao obrt se može nositi sa industrijskom proizvodnjom iz razloga što naši ljudi su došli do, kako bi rekao, dobe da se više ona industrijska roba manje prodaje, sad je sve veća i veća potražnja, kvalitetnije robe i robe koja je domaća proizvodnja i koja se radi u Bosni i Hercegovini ili u kantonu Sarajevo. Obrtnik, odnosno zanatlija u Bosni i Hercegovini za par godina će biti plaćeniji od jednog dobrog doktora.
Da su zanatlije sve traženije i sve plaćenije pokazuje primjer srednje poljoprivredne škole u Sarajevu u kojoj se školuju između ostalih mesari, frizeri, voćari, mljekari i drugi. Nakon što završe školu oni ne idu na biro, već ih najčešće odmah čeka posao, tvrdi direktor ove škole Suad Alić.
Da li i zbog nestašice radne snage koja je već očigledna, već smo dobili određene inicijative i firmi za nastavak, odnosno za saradnju u toku školovanja s učenicima, a i naravno inicijativu traže od nas da im preporučimo učenike da bi ih uposlili. Ova škola je činjenica da ima neke svoje komparativne prednosti u odnosu na druge škole na način što je započela neke svoje transformacije, odnosno promjene i iskoristila projekte Evropske unije i već radimo po EOVET programu sistemu koji znači veliku sinergiju između teorije i prakse. Tako da mi za sva zanimanja za koja obrazujemo učenike imamo školske radionice, svoju pekaru, svoju mesaru, pekaru, svoju mljekaru, svoj frizerski salon, svoj kozmetički salon, svoje poljoprivredno imanje.
Iz obrtničke komore kantona Sarajevo pokrenuli su 2012. godine kampanju u osnovnim školama kako bi informisali što više učenika o obrtničkim i zanatskim srednjim školama. Rezultati su povećanje broja upisanih učenika u tim školama za 40-70%, kaže predsjednik obrtničke komore kantona Sarajevo Naser Idrizagić.
Intencija su deveti razredi gdje mi na licu mjesta dovodimo obrtnike koji pričaju toj djeci o zanatima, obrtima, zašto su se oni odlučili za obrte, zanate, kako se može živjeti i koju školu od tih obrta ili zanata upisati.
U kantonu Sarajevo je registrirano oko 7000 obrtnika, a u Federaciji Bosne i Hercegovine preko 50.000. Najveći problemi s kojima se oni susreću su loši zakonski propisi koji im otežavaju poslovanje, a često i diskriminišu u odnosu na druge privredne subjekte. Primjerice, trenutna zakonska regulativa ne dozvoljava obrtnicima da uvoze repromaterijal ili da izvoze svoje proizvode, govori Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi smo možda u Europi, sigurno, možda u svijetu jedini koji smo na neki način zakinuti uvozom i izvozom. Mi smo dali prijedlog kako i na koji način to treba riješiti. Obrtnici u Republici Srpskoj su riješili kroz 3 mjeseca, međutim mi od marta mjeseca 2015. do današnjeg dana nismo mogli da riješimo taj problem. To je u stvari problem na vladi federacije.
Iz Federalne obrtničke komore čekaju na formiranje nove entitetske vlade kako bi im dostavili prijedlog novog zakona o obrtništvu koji otklanja trenutne probleme i prati pozitivnu zakonsku praksu iz zemalja Europske unije. Države poput Njemačke, Austrije i Slovenije štite svoje obrtnike i zato postoje jako dobri razlozi, zaključuje Željko Babić.
Obrtnik znači danom registracije odgovara kompletnom imovinom. Daleko je bolje zaštićen nego recimo neko ko odgovara imovinom kapitala od 1000 maraka, a napravi minus od 20 miliona maraka.
Bosansko-hercegovački stručnjaci su traženi, bilo da se radi o zanatskim zanimanjima ili onima za koja tek dolazi potreba. Jedan od njih je i robotika, gdje je Zeničanka Maja Hadžiselimović iskazala svoj talenat i svoje znanje da nas unapređuje u Njemačkoj. Nastoji ga kao inženjerka robotike prenijeti i na mlade u Bosni i Hercegovini, kojima preporučuje da se bore i iskoriste prilike koje se nude za studiranje u inostranstvu. Razgovarao Arnis Grbešić.
Inženjerka robotike Maja Hadžiselimović iz Zenice radi na razvoju robotskih sistema i industrijskog egzoskeleta u 2 firme u njemačkom gradu Augsburgu. U jednu od najrazvijenijih država svijeta stigla je tokom postdiplomskog studija.
Ja sam u Augsburgu došla iz Novog Sada gdje sam radila svoju posljednju godinu na master studiju. U toku tog master studija bila je obavezna studentska praksa koja je trebala da se odradi. Naravno, prioritet je bila Njemačka čisto zbog stanja industrije i stepena razvijenosti robotike u Njemačkoj, ali sam sasvim slučajno došla do ove prakse u Augsburgu na koju sam se prijavila i nakon 6 mjeseci praksi ostala sam onda da odradim i praktični dio svog master rada i nakon toga sam ostala zaposlena. Ja se bavim integracijom robota u neki proizvodni proces. Najčešće je to autoindustrija u Njemačkoj, ali i u svijetu. Radila sam na sistemima BMW-a u Americi i Kini. Trebala bih vjerovatno ove godine i u Meksiku.
U Njemačkoj je dobila priliku da unaprijedi vlastito znanje, ali i da pomaže mladima u Bosni i Hercegovini.
Nastavim da svoje znanje koje sam tekla ovdje prenesem i na mlade i na studenta, ali i na srednju školce i možda i djecu i osnovnu školu. Tako sam kao postavak i nacionalna koordinatorica za Evropsku sedmicu robotike za Bosnu i Hercegovinu, te sam organizovala različite radionice u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine, te smo organizovali prošle godine u novembru jednu edukativnu ekskurziju za 30 učenika iz 6 gradova Bosne i Hercegovine i 10 njihovih nastavnika. Tako da sam iskoristila svoje, da kažem, konekcije koje sam ostvarila ovdje u Augsburgu kako bi doprinijela i edukaciji djece u Bosni. Također kroz razne inicijative organizacija kao što su Naša djeca iz Zenice i inicijativa IT Girls koja podupire djevojke da se bave više programiranjem i tehnologijom. Sa njima isto učestvujemo dosta radionica, njihova sam ambasador, te promoviramo tu ideju da zaista trebamo više djevojaka u IT sektoru i nadam se da ćemo uspjeti u tome.
Svoje obrazovanje Maja Hadžiselimović je započela na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Nakon 3 godine studiranja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, školovanje je kao dobitnica jedne evropske stipendije nastavila u Mariboru u Sloveniji.
Tu sam živjela godinu dana i studirala i nakon toga sam se preselila u Novi Sad gdje sam onda okončala svoje studije. Posljednja diploma mi je Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu sa odsjeka mehatronika Tako da mogu reći da sam poprilično kroz svoje školovanje iskoristila prilike koje se nude, prilike u obliku praksi, stipendija, nekih radionica za studente, razmjena koje se nude, što svakako preporučujem svim studentima s kojim god pričam da to više koriste opcije koje im se nude, jer ih sad u danas vrijeme zaista ima mnogo.
Studenti iz Bosne i Hercegovine dragocjena iskustva mogu steći i kao volonteri širom svijeta, a kao ilustracija može poslužiti i primjer naše sagovornice.
Ja sam, na primjer, obavljala volontersku praksu u Tajvanu gdje sam radila kao učiteljica u jednoj osnovnoj školi i to mi je iskustvo zaista, ne da kažem, promijenilo život, ali oplemenilo me u svim pogledima. Tako da mislim da je stvarno šteta, pored svih ovih prilika, ne probati i ne vidjeti šta ima vani. Ne zato da bi ostali vani, nego samo da bi proširili svoj krug prijatelja, krug poslovnih konekcija koje im kasnije mogu i doprinijeti da u Bosni ostane možda i neki posao i neku uspješnu karijeru.
Nakon školovanja u Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Srbiji, Maja Hadžiselimović kaže da postoji dosta prostora za poboljšanje nastave na elektrotehničkom i drugim fakultetima u Bosni i Hercegovini.
Mislim da imamo slab broj časova prakse. Naprimjer, studentske prakse na našim fakultetima uopšte nisu obavezne, što je velika šteta, da bar jedan student u 5 godina, bar 7 dana odradi u nekoj firmi. Također, naši fakulteti, učešće naših fakulteta u evropskim projektima je poražavajuće. Također, mislim da ne radimo dosta na umrežavanju sa evropskim fakultetima. Mi se uvijek hvalimo stručnjacima koje imamo vani, ali nikako da ih integrisimo u to naše školovanje. Nikada iskoristimo te stručnjake na način da pokušamo promijeniti nešto u obrazovanju. Sve je to super, oni će doći držati neko predavanje, ali kako iskoristiti zaista te veze vani. Poslati u studente na praksu, pa kada se vrati započeti s njima nešto. Mislim da nam fali tog nekog malo planiranja i fali nam kontakata sa Evropskom unijom, sa pojedincima, sa fakultetima, sa univerzitetima.
Kao primjer iz kojeg nadležni za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini mogu dosta naučiti, inženjerka robotike Maja Hadžiselimović navodi Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu.
Ako ne možemo baš da se poredimo sa nekim univerzitetima u Njemačkoj ili ne znam, Francuskoj, možemo bar od ovih naših bliskih fakulteta da prepisujemo. Možemo da prepisujemo od fakulteta u Novom Sadu, čije su inicijative na kraju dovele do otvaranja prve digitalne farme u Srbiji. Mislim da, ja uvijek kažem, ne moramo testiti baš na najboljem, ali sigurno možemo iskoristiti neke konekcije koje imamo koje su bliže nama.
S odlaskom mladih suočavaju se sve zemlje Zapadnog Balkana, pa tako i Srbija. Omladinska prijestolnica Evrope ove godine je grad koji se nalazi u zemlji iz koje je skoro 40% mladih starosti između 19 i 29 godina spremno da ode. Do takvih podataka došla je organizacija Srbija 21 u istraživanju objavljenom u drugoj polovini prošle godine, a grad o kome govorimo je Novi Sad, odakle se javlja Norbert Šinković.
Novi Sad je od ove godine i zvanično omladinska prestonica Evrope. Ovu titulu osvojio je još 2016. godine, a ona podrazumeva veliki broj događaja i aktivnosti, pre svega za mlade. Titula stiže u momentu kada više od 1/3 mladih između 19 i 29 godina želi da napusti Srbiju. Reč je o skoro 450.000 mladih, dobrim delom kvalifikovanih i obrazovanih. Umetnička asocijacija Inbox iz Novog Sada pokrenula je projekat koji se bavi podrškom mladih. Predstavnica organizacije Lea Kotlica ističe da ne možemo zameriti mladima koji se odluče da odu.
S obzirom na neko stanje koje se nalazi u našoj državi u posljednjih godina i više od toga, ono što mi želimo da uradimo jeste da osnažimo te koji žele da ostanu, da im pružimo mogućnost da što brže i bolje napreduju u svojoj karijeri, aktivizmu ili bilo čemu drugom što oni smatraju vrlo bitno.
Postoji li rješenje? Iako da, šta tačno Srbija treba da uradi da bi odliv mozgova bio manji? Nedeljka Borojević iz Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada Napor ističe da dugoročno mora da se obezbedi mladima mogućnost da učestvuju u donošenju odluka. Ona dodaje da od ove godine u Srbiji među novim poslovima na tržištu našao se i omladinski radnik.
Zapravo omladinski rad je jedan od mehanizama da se mladi mogu zadržati ovdje zato što on podrazumeva da se sa mladima kontinuirano radi i postiče lični socijalni razvoj mladih i nekako se mladima daje utisak da nisu sami u tom svom procesu odrastanja.
Vladimir Kozbašić Pećinko iz nekadašnjeg kultnog benda Ateist Rap u udruženju građana Košnica bavi se produkcijom omladinske emisije Reinženjering. Oni već 4 godine pokušavaju da mladima približe rad onih organizacija koje daju podršku mladima. On ističe da je pogrešna slika o mladima da su nezainteresovani.
Postoji puno mladih koji imaju potrebu da budu aktivni, da se kvalitetno potroše. Da li će da volontiraju, da li će da budu deo neke organizacije koja radi sa socijalno ugroženim grupama, da li će da budu, ne znam, ekolozi, već u zavisnosti od njihovih afiniteta. I samo onaj ko neće, uvijek će naći opravdanje za to što je neaktivan u životu i ostalo. Nažalost, ovaj sistem vrednosti i sadržaj kojima se medijski svesno bombarduje javnost dovodi do pasivizacije mladih kao takvih.
Istraživanje organizacije Srbija 21 pokazalo je da oni koji planiraju da napuste zemlju mahom traže kvalitetan život, odnosno izvesnost i sigurnost kao i uređen sistem. Ta uređena država znači mogućnost da planiraju, navode u toj organizaciji.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
I dok nove generacije nastoje gledati u budućnost, posljedice ratne prošlosti još su veoma vidljive. Među najranjivijim kategorijama su žene, žrtve ratne torture i silovanja, koje se suočavaju s osudom i nerazumijevanjem okoline. Nedavno se iz Haga vratila Mirsada Tursunović, koja je javno među predstavnicama 16 zemalja svijeta govorila o borbi protiv stigmatizacije i borbi za pravdu. Priču donosi Maja Nikolić.
Mirsada Tursunović, koja je kao veoma mlada žena prošla ratnu traumu i bila izložena najtežim oblicima zlostavljanja, danas se bori za prava žrtava rata te protiv stigmatizacije žrtava. Prava za žrtve zatražila je nedavno i u Hagu, među ženama koje su došle iz 16 zemalja svijeta.
Pa zamislite kako se osjećati među više od 40 žena iz 16 zemalja, koju smo pružili jedna drugoj šansu da javno govori. Pred medijima zastupala je moja kolegica Semka Agić, ona je znači govorila o reparacijama pred ambasadorima, vojvotkinjom Luksemburga, a ja sam na našoj jednoj radionici predstavljala Bosnu i Hercegovine, znači naš rad udruženja sa ostalim organizacijama. Znači nisam razumjela engleski jezik, ali bilo je dovoljno da mi jedna žrtva drugu pogledamo i da se veoma dobro razumijemo.
A nedavno je Mirsada prvi put posjetila mjesto zločina, gdje je proživjela najveću životnu traumu.
Žrtve su još uvijek stigmatizirane i ne žele da razgovaraju o tome kad vide koliko se manipulacija s njima radi, a da one od toga nemaju ništa. A što se tiče mjesta zločina, stvarno mi je bilo teško jer nisam mogla da uđem u tu kuću zato što je bila zatvorena.
Na naše pitanje što je s počiniteljima silovanja, Mirsada kratko kaže da pravdu nikada nije dočekala.
Počinitelji su pobjegli za Rusiju.
25 godina nakon rata žrtve žele da se o njima više ne govori samo kao o žrtvama, nego osobama koje su se izborile i za pravdu, te sudske presude.
Ja sebe ne smatram više žrtvom, znači ja sam preživjela i neću da se vraćam u ulogu žrtve. Tada sam bila, morala da budem žrtva, a sada to više nisam. I znači vrijeme je da mi žrtve, preživjeli u stvari, govorimo u svoje ime. Dosta su nas drugi govorili i pričali, a oni uopšte ne znaju malte ne kako se mi osjećamo.
Mirsada Tursunović je u Hagu govorila o činjenici da škole, kuće i mjesta gdje su se događali najteži ratni zločini danas nemaju nikakva obilježja. Na naše pitanje kako onda pisati povijest, Mirsada nam kaže.
U Hagu smo isto tako razgovarali na spomen obilježja, gdje je moja životna želja da se u Tuzli napravi neka spomen soba, da se preživjeli mogu posjećati, da znači mogu dolaziti iz raznih zemalja, da posjećaju naše tu našu sobu tuge, da kažem da mi možemo u toj sobi podijeliti svoju bol, a da ona odatle ne izlazi dalje. I to je moja životna želja i radit ću na tome svim snagama da na neki način otvorim tu spomen sobu za preživjeli ratnog silovanja.
I na kraju nas je zanimalo kako je Mirsada uspjela prošlost ostaviti iza sebe.
Pa lijepo, najveću podršku mi je dala porodica. jer oni su, muž je tada smatrao da ja nisam kriva to što je se meni desilo. Ja sam njemu rekla i prije braka, on je pristao na brak sa mnom. Znači, kasnije rodila sam dvije djevojčice. Bilo mi je veoma teško na početku. Zašto žensko? Jer bolilo je me to da se ne bi sutra i njima isto dogodilo. Međutim, ono, kroz odrastanje njiha, one su mi davale snagu. Posle smo osnovali to udruženje za preživjele. Oni mi još veću snagu daju. Oni bi da mnogo toga kažu, a ne smiju da nastupe u javnost, gdje sam ja odlučila da ih javno zastupam.
Posljedice rata osjete izbjeglice i raseljena lica kojih u kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini i dalje ima. U Brčko distriktu bi kolektivni centri trebali biti zatvoreni do kraja ove godine, a njihovi korisnici stambeno zbrinuti po evropskom modelu socijalnog zbrinjavanja. Iz često nehumanih i teških uslova ove biranjive kategorije dobile siguran krov nad glavom, ali odobrena kreditna sredstva za ovu namjenu još uvijek se ne koriste. Razlog je, kako saznaje Zoran Matkić, to što nema dogovora vlade struktura o njihovom utrošku.
Za zatvaranje kolektivnih centara Brčko distriktu je iz kreditnih sredstava kojim se zadužila Bosna i Hercegovina pripalo 1.407.000 maraka. Odobrena sredstva nisu utrošena zbog oprečnih političkih stavova, a čitav projekt još uvijek je na čekanju. Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić.
Mi smo ranije imali u prethodnom mandatu vlade utvrđene prioritete i po tim prioritetima je trebalo raditi, dakle krenuti u rekonstrukciju onih kolektivnih centara za koje postoje uslovi da se ide u građevinske radove. Međutim, evo sa novom politikom i sa novom vladom su nam ispostavljeni i drugačiji zahtjevi da se prioritetno krene na rješavanje problema prutača. Međutim, nemamo dovoljno sredstava za realizaciju cjelokupnog projekta koji bi uključivao u ovoj fazi i prutače. I tu smo zastali.
Ukoliko se ne počne s realizacijom projekta, Brčko distrikt bi mogao ostati bez odobrenih kreditnih sredstava, kaže gradonačelnik Milić.
Čini mi se da posljednje informacije govore da imamo razumijevanje od strane kreditora koji je obezbijedio sredstva za realizaciju ovog projekta, da se produži taj nekakav aranžman, da se distriktu da još dodatno vrijeme kako bismo mi postigli saglasnost o prioritetima bez ikakvih posljedica po distrikt Brčko. Dakle, ali mi ćemo se kad tad i bez obzira na ovaj rok koji je u izgledu morati dogovoriti o tim prioritetima jer u suprotnom ćemo morati ova sredstva da vratimo, odnosno ona će biti preusmjerena ka entitetima.
Korisnici kolektivnih centara u Brčko distriktu stanuju u krajnje nehumanim uvjetima. Mitar Veljić i Mehida Istić, korisnici kolektivnog centra u Brki.
Nemamo ništa, vode nema, najglavnije što nemamo vode. Pa došli smo 96. Poslije detona odmah. Eto, sve rješavaju, nešto riješće se, nikad ništa se ne rješava.
Imam sina invalida, znači koji ne hoda, 22 godine. Bila sam na prutačama, to je gore užas. Smjesto su me, znači ovdje nikakvi uslov, još gore nego gore. Prozori, vrata, samo da uđete, to puše, ne može zagrijati. Dijete puše, dijete mi se sledi. Eno, bolest, a ja evo sve me živo boli. Ne znam šta da je, ko bi šta se obrati. Nemamo komi god odiš, sam te tisno na junda, na junda. Više je stvarno da tužno nam je ovdje. Svima, nije samo mene.
Na području Brčko distrikta ima ukupno 6 kolektivnih centara sa 269 stambenih jedinica. Predstojnik pododjela za izbjeglice i raseljene osobe u brčanskoj vladi, Zijad Lugošić, naglašava da su kolektivni centri promijenili prvobitne korisnike.
Jer je praktično dugo vremena već nakon rata, tako da su ove kategorije raseljenica i izbjeglica već riješile svoja pitanja i ti kolektivni centri su maltene preko 90% obuhvaćeni sa nosiocima socijalnih potreba.
Ideja da se kolektivni centri postepeno zatvaraju ili nakon renoviranja pretvaraju u stambene jedinice na principu socijalnog stanovanja, čiji bi korisnici, kaže Lugošić,
plaćali neku simboličnu kiriju za korištenje tih objekata, jer bi Brčko distrikt bio vlasnik tih objekata i vodio brigu o održavanju i svemu što se tiče vezano za te kolektivne centre, a na taj način bi i prestala dosadašnja funkcija njihova, znači ne bi bili u funkciji kolektivnih centara, nego znači u novom nekom sistemu stanovanja.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.